Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Helmiä Raamatusta. Jukka Norvanto. Isä meidän rukous.
On sanottu, että isänmiedän rukous on marttyyri rukousten joukossa. Ja se johtuu tietenkin siitä, että sitä varmaan käytetään useimmin väärin kuin mitään muuta rukousta. Ja syynä siihen on se, että aika moni osaa sen ulkoa. Ja kun se osaa ulkoa, niin se helposti vain ikään kuin ladellaan sen kovin ajattelematta, mitä siinä oikeastaan sanotaan. Ajatuksia sille, mitä siinä sanotaan. Isänmiedän rukous on tietenkin osa Jumalan sanaa, ja Jumalan sanan Raamatussa verrataan myöskin veteen, elävää veteen, joka sammuttaa janon. Ja siksikin on hyvä tietysti osata sitä ulkoa, mutta toisaalta on hyvä myöskin miettiä, että mitä siinä oikein sanotaan. Ja tässä hetkessä ajattelin muutaman sanan sanoa siitä isänmiedän rukouksen ensimmäisestä rukouksesta. Näin. Isänmiedän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Veikkaisinpa, että jos sinä olisit saanut keksiä tuollaisen rukouksen, niin et sitä ainakaan tällä tavalla olisi aloittanut. Että pyydät Jumalan nimen pyhittämistä. Ehkä me täällä Suomessa ajattelisimme, että no, ehkä me voimme pyytää, että Jumala pyhitettäisiin jollakin tavalla, mutta että Jumalan nimikin. No, tässä on tietysti taustalla erilainen ajattelu nimestä kuin meillä täällä nyky-Suomessa on. Suomessa me yleensä erotamme toisista jotenkin oman nimemme ja sitä, ketä me itse olemme. Jotenkin voi joskus olla niin, että jonkun nimi aletaan pirkata oikein kovasti täällä Suomessakin, eikä sittenkään meistäkään tuntuisi mukavalta. Mutta jos niin kävisi, niin mehän voisimme vaikkapa muuttaa sen nimemme, ettei sen takia että meitä varmaan pirkattaisi. Mutta Raamatussa asiat on vähän toisella tavalla. Siellä nimittäin nimeä ja nimihaltijaa ei oikeastaan voinut edes erottaa toisistaan. Siksi Raamatussa on useampikin esimerkki siitä, että Jumala jopa etukäteen kertoo lapsen vanhemmille, mikä pitää antaa lapselle nimeksi. Koska se nimi kertoi myöskin. Itse asiassa Jaakobkin sai Jumalan kanssa painittuaan uuden nimen Israel, joka viittaa Jumalan taisteen, taikka siihen, että taistellaan Jumalan kanssa tai Jumala taistelee. No nyt sitten, kun puhutaan isänmiedän rukouksesta ja nimen pyhittämisestä, niin tämä ensimmäinen rukous on ikään kuin tien viitta, joka auttaa meitä itse asiassa ymmärtämään kaikki ne kuusi muutakin rukousta. No ehkä vaan kysyt, että miksi nyt Jumala ongelma vain se, että meidän elämässämme Jumalan nimi ei välttämättä tulekaan pyhitetyksi, ainakaan sillä tavalla, kun olisi Jumalan tahto. Siksi, kun rukoilemme sen rukouksen jälkeen vielä nämä kuusikin rukousta, niin itse asiassa tämä ensimmäinen rukous auttaa meitä ymmärtämään ne kaikki muutkin kuusi rukousta. Niinpä kun rukoilemme tulkoon sinun valtakuntasi, niin sehän pitäisi olla oikeastaan koko maailmankaikkeuden, koko tämän maapallon, kaikki ihmiset. Eli rukoilla, että kaikkien ihmisten parissa Jumalan nimi tulisi pyhitetyksi. Tai kun rukoilemme, että tapahtuko sinun tahtosi, jos maan päällä niin kuin taivaassa, niin siinä on sama ajatus myöskin, että Jumalan tahto voisi täällä tapahtua, niin sehän tarkoittaa, että me kunnioitamme Jumalan pyhyyttä ja hänen nimeänsä tässä mielessä, että me haluaisi, että mikään rikkoo meidän toiminnassamme sitä vastaan. Ja sama muuten siinäkin, kun rukoilemme joka päivästä leipää itsellemme. Nimittäin jos meillä sitä ei olisi, niin me saattaisimme alkaa varastaa tavaraa tai ruokaa toisilta ihmisiltä. Ja siksi rukoilemme myöskin, että anna meille, ettei myöskään naapurilta mitään puuttuisi, etteikä hänenkään tarvitse sitten ryhtyä rikolliseksi ja sillä tavalla Jumalan pyhyyttä kohtaan. Ja siksi me pyydämme sitä anteeksi. Ja samoin on myöskin silloin, kun rukoilemme, että emme joutuisi siihen kiusaukseen. Eli jos me lankeamme siihen kiusaukseen, niin sekin tarkoittaa sitä, että Jumalan pyhyys tulee taas loukatuksi. Ja sama rukoilemme silloin, että emme antaisi pahuuden voimien johtaa meitä eroon Jumalasta. Eli kaikki nämä rukoukset, tai kaikkien näiden ensimmäisen rukouksen jälkeen tulevien rukousten suunta on oikeastaan sama. Eli tieviitta antaa tämä, toimii ikään kuin tämä ensimmäinen rukous, joka auttaa meitä ymmärtämään ne kaikki muutkin rukoukset. Siksi on hyvä aloittaa tuo rukous.
Helmiä Raamatusta. Jukka Norvanto. Isä meidän rukous.
Jeesus sanoi, että se Jumalan valtakunta ei ole vain siellä Israelissa, vaan että se ulottuu kaikkien kansojen keskuuteen. Ja näin hän voi sanoa, koska hän on se kuningas, joka hallitsee valtakuntaansa. Isä meidän rukouksen toinen pyyntö tai toinen rukous kuuluu näin. Tulkoon sinun valtakuntasi. Oletko huomannut koskaan, että Raamatun mukaan Jeesus ei tullut perustamaan tänne maan päälle valtakuntaansa, vaan että hänessä se jo oli tullut maailmaan. Semmoisesta Raamatun kohdasta kertoo mielenkiintoisella tavalla minun mielestä se, mitä kerrotaan Luukkaan luvussa 11 ja sen jakeessa 20 ja luen tuon jakeen. Siis karkotettuaan pahan hengen erästä miehestä Jeesus sanoi näin. Jos minä ja henki ja ihminen, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne. Jeesuksessa Jumalan valtakunta on siis jo tullut meidän keskellemme. Eikä muistaten, kun Jeesusta oltiin viemässä ristiinnaulittavaksi ja hän keskusteli sitä ennen maaherra Pilatuksen kanssa. Niin siellä Jeesus sanoi, että siis oikeastaan kertoi, että hän oikeasti on kuningas. Itse asiassa tuo sana, joka on käännetty suomeksi valtakunnaksi, tarkoittaa alkutekstillä kuningaskuntaa. Ja Jeesus on sen valtakunnan, kuningaskunnan kuningas, eli hallitsija. Ja siihen muuten perustuu sekin, että hän Matteuksen evankeliumin lopulla saattaa lähettää opetuslapsensa kaikkien kansojen keskuuteen opettamaan heitä ja kastamaan heitä isän. Vaan että se ulottuu kaikkien kansojen keskuuteen. Ja näin hän voi sanoa, koska hän on se kuningas, joka hallitsee valtakuntaansa. No jos ajatellaan lähetystyötä tässäkin mielessä, siis se tuo rukous, tulkoon sinun valtakuntasi, on todellinen lähetysrukous, niin kuka sitten voisi lähteä viemään sanomaa Jeesuksesta kauas ja lähemmäksi tai hyvinkin kauas toiselle puolelle maapalloakin? Niin eikö vastaus liene siinä, että näidenkin ihmisen täytyy olla sellaisia, joiden sydämen, joiden elämän tuo Jumalan valtakunta on jo saanut valloittaa, eli saada sijaa siinä heidän elämässään, niin että he ovat rakastuneet Jeesukseen niin paljon, että haluavat toteuttaa hänen käskyään ja kertoa muillekin Jeesuksesta, eli sillä tavalla he ovat levittämässä Jumalan valtakuntaa lähellä ja kauas. Tämä käsky, minkä Jeesus antoi, siis on viime käsky, että tässä maailmassa Jumalan valtakunta ei ole tullut hyvinkään kaikkien keskuuteen. Tuo ensimmäinen, tai se Raamatun kohta, minkä aluksi luin, kertoi hyvin siitä, että kuinka jossakin miehessä oli paha henki. Jossakin mielessä koko maailma on pitkälle pahuuden voimien temmelyskenttää edelleenkin. Siksi me tarvitsemme sitä rukousta, jotta maailma eheytyisi. Jotta vapautuisimme niistä kahleista, pahuuden voimista, jotka saavat meidät toimimaan väärin. Ja sitäkin me rukoilemme, että Jumalan valtakunta tulisi paitsi tässä maan päällä, myöskin omassa elämässämme todellisuudeksi. Ja tietenkin viime kädessä tuo Jumalan valtakunnan toteutumisen rukous tarkoittaa sitä, että kun Jeesus tulee toisen kerran tänne maan päälle, tulee todelliseksi kaikille ihmisille ja kenellekään ei jää epäselväksi, kuka on kuningas. Ja iankaikkisuudessa tietysti Jumalan valtakunta on sitten täydellisesti jo läsnä.
Helmiä Raamatusta. Jukka Norvanto. Isä meidän rukous.
Tänään meillä on aiheenamme Isä meidän rukouksen neljäs rukous. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ei ole sattumaa, että isänmaiden rukouksessa on juuri 7 pyyntöä. Onhan luku 7 Raamatun tärkein yksittäinen luku. Ja yleensä Raamatussa tuo luku jaetaan 3 ja 4. 3 viittaa Jumalaan ja 4 luomakuntaan. Ja näin on myöskin isänmaiden rukouksessa. Sen 3 ensimmäistä rukousta kaikki liittyvät Jumalaan. Ja ne ovat vieläpä aika juhlallisessa muodossa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun. Kun Jumalan nimi pyhitetään, niin se siunaa myöskin tätä maailmaa. Mutta sitten kun isänmaiden rukouksessa siirrytään tuohon 4. rukoukseen, niin tämä juhlallisuus häviää. Ja siinä puhutaan 3 kertaa, pyydetään anna ja kerran myöskin päästä. Mutta tuo juhlallisuus on kadonnut. Tämä pätee myöskin alkutekstiin. Ja oikeastaan nämä kaikki 4 loppurukousta liittyvät tähän maailmaan ja siihen, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Ja ne ovat myöskin sellaisia asioita, mitä enää taivassa ei ole. Siellä ei ole kellään nälkä, eikä tarvitse pelätä kiusauksia, eikä syntiä, eikä paholaisen houkutuksia. Eli nämä 4 rukousta keskittyvät siihen, miten meidän tätä elämää tässä maailmassa tulisi elää. Kun Jeesus antoi isänmaiden rukouksen meille, niin hän siis ei antanut ikään kuin semmoista kuvaa opetuslapsille tai meillekään siitä, että nyt meidät siellä tarvitaan. Ja puhutaan mahdollisista nälänhädästä ja kiusauksista, synnestä ja paholaisen voimista, niin Jeesus antaa hyvin realistisen kuvan, millaista meidän elämämme tässä maailmassa on. Ja siksi hän opettaa meitä rukoilemaan myöskin tämän elämämme tarpeita, että kaikista ongelmista ja kiusauksista ja ahdistuksista huolimatta pysyisimme Jumalan tahdossa. Eli 4. rukouksessa meidän pyyntömme tai huomiomme kiinnittyy tämän elämän tarpeisiin ihan selvästi. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Vaikka tämä pyyntö keskittyykin nimenomaan ajallisen elämän tarpeisiin, niin tässäkin on taustalla se, miten tuo isänmaiden rukous alkaa, eli pyhitetty olkoon sinun nimesi. Jos nimittäin vaikkapa sen takia, että meillä on hirmuinen nälkä, alamme olla Jumalan taustalla on se, että Jumalan hyvä tahto tapahtuisi tässä meidän kauttamme ja tässä maailmassa. On niin, että kaikki mikä sotii Jumalan tahtoa vastaan on myöskin loukkaassainen pyhyttään vastaan. Eli 4. rukouksessa me pyydämme, että Jumala antaisi meille ja muillekin ihmisille sitä, mitä me tarvitsemme. En tiedä, oletko koskaan miettinyt, että miksi tässä isänmaiden rukouksessa pyydetään juuri leipää, eikä vaikkapa kananmunia tai juustoa tai makkaraa tai jotakin muuta vastaavaa. Taustalla on se ajatus, että Israelin kansalle leipä oli kaikkein tärkein elämisen ehto. Jos leipää ei ollut, niin oli myöskin nälänhätä odotettavissa. Tästä syystä voisi ajatella vaikkapa niinkin, että kun Raamattu puhuu leivästä, niin siellä tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä ihminen ylipäätään elämisen tarpeet, tietysti ruoka, mutta vaikkapa maailman rauha. Eli ylipäätään kaikkia sellaisia asioita, mitä tarvitaan ihan normaaliin elämiseen, liittyy tuohon ensimmäiseen tai oikeastaan 4. rukoukseen, mutta ensimmäiseen rukoukseen, joka liittyy meidän elämämme tässä maailmassa. Ja sekin kannattaa huomata, että siinä on tosiaankin tämä anna meille pyyntö. Eli silloin ei ajatella vain sitä, että minä saisin ihan hirveästi kaikenlaista itselleni, vaan koko ajatellaan yhteisöä. Anna meille, siis sekä minulle että minun naapurilleni ja muillekin ihmisille. Ja samasta syystä, ettei Jumalan nimi tulisi pilkatuksi keskuudessamme siksi, että joudumme vaikka epärehellisen keinoin hankkimaan itsellemme jotakin semmoista, mikä meiltä puuttuu. Tässä kannattaa myöskin muistaa semmoinen tilanne Israelin autiomaan vaellukselta. Toisen Mooseksen kirjan luvussa 16 kerrotaan siitä, että lupasi leipää taivaasta. No, tässä uusimmassa Raamatun käännöksessä me puhutaan pelkästään ruuasta. Mutta on mielenkiintoista, että kun Jeesus puhuu tästä samasta kohdasta itsensä liittyen, niin tuossa Johanneksen evankeliumin luvussa 6 hän kertoo tällä tavalla ensinnäkin, että eihän Mooses tuota leipää ihmisille antanut autiomaan vaelluksellakaan, vaan sekin tuli Jumalalta. Mutta kuuntelepa, mitä Jeesus tuossa luvussa 6 Johanneksen evankeliumia sanoo. Totisesti, totisesti, ei Mooses teille antanut taivaasta leipää, vaan todellista taivaan leipää teille antaa minun isäni. Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän. He sanoivat, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Ja Jeesus paljastaa, että hänessä on tarjolla kaikki se, mitä tarvitaan myöskin ikuisuutta ajatellen. Eli kaikki, se, joka uskoo hänen, niin hänellä on kaikki myöskin ikuisuutta ajatellen. Ehkä mä tässä vaiheessa olet jo huomannutkin, että leipä ei tarkoitakaan Raamatusta vain sitä, mitä tehdään ohra- tai vehnäjauhoista ja vedestä ja suolasta, vaan että se tarkoittaa tosiaankin kaikkia sitä, mitä elämässämme tarvitsemme. Viittasinkin on tuohon me-muotoiluun. Eli isä meidän rukous opettaa meitä ajattelemaan myöskin muita kuin itseämme. Ja koska me olemme niin itsekeskeisiä olentoja, niin sen takia me tarvitsemme tätä muistutusta aina kun isä meidän rukousta rukoilemme. Tässä asiassa itse kullakin meistä taitaa olla aika paljon mietittävää.
Helmiä Raamatusta. Jukka Norvanto. Isä meidän rukous.
Tällä kertaa pohdimme isä meidän rukouksen 5. rukousta. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja tällä kertaa ihan sen alkupuolta. Taitaa tosiaankin olla niin, että omana aikanaamme käsitys siitä, mistä synnissä on kysymys, on alkanut hämärtyä. Ainakin minulle on tullut sellainen vaikutelma, että voi synnistä koetaan syytöksenä tai jopa loukkauksena jonkun ihmisarvoa vastaan. Seurauksena tästä on tietenkin se, että synnistä puhumista varotaan, jotta ihmisiä loukattaisi. Siksi onkin kiinnostavaa, että antaessaan meille maailman parhaimman rukouksen, Jeesus tahtoi aina sitä rukousta rukoillessamme, että Jeesus ei ainakaan pelännyt muistuttaa meitä siitä, että olemme syntisiä. Ehkäpä helpoimmin vastauksen kysymykseen siihen, mitä synti on, saamme, kun katsomme sitä kohtaa Raamatusta, missä synnin kerrotaan tulleen maailmaan. Taustalla oli Jumalan antama käsky. Herra Jumala sanoi ihmiselle, saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona sitä syöt, olet kuoleman oma. No, tämä oli kielto, mutta ihminen kaikesta huolimatta söi kielletystä puusta. Ja sen seurauksena ihmiskunnan osaksi alkulankemuksessa synti oikeastaan tiivistyi yhteen ainoaan asiaan, eli siihen, miten ihminen suhtautuu Jumalan sanaan. Ottaako hän sen todesta vai ei? Alistuuko hän sen alle vai tahtooko hän päästä sen yläpuolelle? Näin lankemuksessa on kysymys ihmisen pyrkimyksestä nostaa itsensä jopa Jumalan vertaiseksi. Ja niin kuin silloin kun näin tapahtuu, niin ihminen unohtaa oman paikkansa tässä luomakunnassa ja siitä, että hän on vastuussa kaikesta Jumalalle. Synti on siis Jumalaa vastaan nousemista. Siksi voidaan sanoa myöskin niin, että synnin olemuksena on epäusko. Epäuskohan on sitä, että ihminen uskoo tulevansa toimeen tässä maailmassa ilman Jumalaakin. Ja niinpä hän toimii valinnoissaan tuon uskonsa mukaan. Me siis pyydämme syntejämme anteeksi, koska ymmärrämme, ettemme osaa elää tätä elämää niin kuin sitä elättää, ettemme vastaan. Niinpä taju siitä, että olemme syntisiä, johtaa tosiaankin siihen, että me pyydämme syntejämme anteeksi. Ei kaiketi kukaan pyydäkään syntiän anteeksi, jollei tajua olevansa syntinen. Ja Raamattu hyvin selvästi paljastaa vaikkapa 10 käskyn avulla tai Jeesuksen vuorisaaran avulla, että me kaikki olemme hyvin kaukana tästä täydellisyydestä.
Niinpä kun rukoilemme Isän meidän rukouksessa syntejämme anteeksi, niin siinä mennäänkin aika syvälle. Viime kädessä kaikki se vääryys, mikä meissä on, kohdistuukin Jumalaa vastaan, sillä kaikki rikkomukset ovat rikos Jumalan pyhyyttä vastaan. Nekin rikokset, jotka näin vastaan, on myöskin rikos Jumalaa vastaan. Siksi me pyydämme myös Jumalalta sitä anteeksi. Tämä käy aika hyvin ilmi psalmista 51, jossa David rukoilee näin. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi, mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Näin David rukoili sen jälkeen, kun hän oli tajunnut, että oli väärin murhauttaa Batseban mies Uuria ja ottaa Batseba vaimokseen. Me voisimme sanoa Davidille, että hetkinen, etkö sinä olet sentään tehnyt väärin näitäkin ihmisiä kohtaan ja koko Israelin kansaa kohtaan. Ja luulenpa, että David olisi sanonut, että olet ihan oikeassa. Mutta siinä hän oli oikeassa myös, että tajusi, että hänen rikkomuksensa oli rikos Jumalaa vastaan. Ja sitä hän tässä rukouksessaan pyytää anteeksi. Niinpä tuo Jeesuksen antama rukouksen kohta, anna meille meidän syntimme anteeksi, pakottaa meitä ajattelemaan suhdettamme Jumalaan, ymmärtämme, laiminlyöntimme ja oman edun tavoittelumme ovat loukkausta Jumalan pyhyyttä vastaan. Aivan ensimmäiseksi tuossa Isän meidän rukouksessa pyydettiin, pyhitetty olkoon sinun nimesi, koska syntimme loukkaa Jumalan pyhyyttä, me pyydämme häneltä vääryyttämme anteeksi.
Helmiä Raamatusta. Jukka Norvanto. Isä meidän rukous.
Tänään pohdimme vieläkin Isän meidän rukouksen viidettä rukousta. Siinähän me pyydämme, että Jumala antaisi meidän synnit anteeksi, että eikö sinut sentään pitäisi pyytääkin anteeksi, jos on jotakin jotakuta vastaan rikkonut. Ja tätäkin asiaa on aika paljon pohdiskellut ja koitin sitten löytää Raamatusta niitä kohtia, missä jotakuta ihmistä kehotetaan pyytämään anteeksi. Tai jossa Jumala kehottaa meitä pyytämään anteeksi, niin olin musta aika yllättävää, että en löytänyt ainoatakaan semmoista kohtaa koko Raamatusta, missä olisi tämmöinen anteeksi pyynnön kehotus. Ja toisaalta omasta elämästään mehän me tietenkin tiedämme, että jo lapsille opetetaan, että pyydä anteeksi, jos kerta teet jotakin väärin. Niin miksi ihmeessä Raamatussa ei ole ainoatakaan sellaista kehotusta? No en tässä kerro kaikkia niitä kohtia, mitä kävin lävitse, mutta katsotaan ihan muutama Raamatun kohta, mihin pikkusen tähän suuntaan kuitenkin mennään. Ja yksi kohta on se, missä Pietari tulee kysymään Jeesukselta, että kuinka monta kertaa. Se oli varmaan Pietarille aikamoinen yllätys. Sillä mä luulen, että niin Pietari kuin varmaan sinä ja minäkin olemme toimineet vähän saman tapaan kuin Lemek, josta kerrotaan Raamatun 4. luvussa. Luen itse asiassa tuon Lemekin uhon. Siis Raamatun 4. luvun lopulta. Hän sanoo kahdelle vaimolleen näin. Ada ja Silla, kuulkaa minua, te Lemekin vaimot. Ottakaa korviine minun sanani. Jo yhdestä haavasta minä tapaan miehen, jo yhdestä naarmusta nuorukaisen. Jos Kainin puolesta kostetaan 7, niin Lemekin puolesta 77 kertaa. Eli Jeesuksen vastaus Pietarille kertoo, että nyt tämä Lemekin aika on ikään kuin päättynyt, kun hän on tullut maailmaan. Kuinka valmiita me olemme antamaan anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan oikeasti rikkoneet. Niin, mutta entä se anteeksi pyyntö? Tuossakaan kohtaa Pietari ei sanonut, että tämä ihminen tuli pyytämään anteeksi, vaan hän sanoi, että hän katuu. Ja itse asiassa katumiskehotuksia Raamatussa onkin paljon. Ja myöskin kehotusta tunnustaa syntimme. Ja siksi aloinkin pohtia, että miksi Raamatussa ei puhuta mitään anteeksi pyytämisestä.
vaan katumisesta tai synnin tunnustamisesta. Ja niinpä päädyin siihen tulokseen, että mehän voimme sanoa ihmisille, anna anteeksi, tein väärin, ilman että tarkoitamme sitä edes. Mutta jos me olemme katuneet sitä syntiä oikeasti, ja sen jälkeen sitten pyydämme myöskin anteeksi sitä, mitä sydämessämme tunnemme, niin jatkossa elää toisella tavalla. Eli Raamattu ikään kuin hyppää suoraan yli sen suun puheen ja menee suoraan siihen, mitä meidän sydämessämme tapahtuu. Siksi varmaankaan Raamatussa ei sanota, että pyytäkää anteeksi, vaan katukaa syntejänne, tunnustakaa syntinne. Ja totta kai siihen katumiseen tai synnin tunnustamiseen ikään kuin sisältyy myöskin tämä anteeksi pyyntö. No, meidän aikana me valitettavasti usein käy sillä tavalla, että joku ihminen tulee pyytämään syntejä anteeksi, toinen antaa ne anteeksi ja sitten kuluu pari viikkoa ja tämä toinen taas tekee samalla tavalla samat virheet. Ja taas ikään kuin katuvan näköisenä tulee, että no anna anteeksi, taas vähän lipsahti. Jos tarpeeksi usein näin käy, niin kumpikin menettää merkityksensä, sekä anteeksi pyytäminen että anteeksi antaminen. Siitä tulikin vain lupalapu, että okei, kun tuo antaa kerta anteeksi, niin voi uudestaankin toimia tällä tavalla. Ja se ei ole tietenkään Raamatun tarkoitus. Ei se katuminen viittaa nimenomaan siihen, että tajuamme, että se elämä, mihin suuntaan olemme menneet, on ollut väärää suhteessa vaikka siihen lähimmäiseen. Ja sitten oikeasti haluamme ikään kuin lähteä puhtaalta pöydältä eteenpäin. Ja siksi me sanomme, että me pyydämme syntejämme anteeksi. Raamattu sanoo, että me kadumme syntejämme. Ja jos se katuminen on aitoa, niin silloin on paljon paljon suurempi kynnys tehdä enää uudestaan sitä samaa asiaa, mikä on loukannut toista ihmistä. No, totta kai silloinkin voi käydä niin, että vaikka kuinka on aidosti katunut, niin uudestaan voi langeta. Sellaisia me ihmiset olemme. Mutta toisaalta, jos se anteeksi antamuskin on ollut aitoa, niin sitten ei enää muistella sitä edellistä kertaa, jolloin annettiin anteeksi, vaan sitten annetaan vain uudestaan anteeksi ja luotetaan.
Helmiä Raamatusta. Yhteistyössä Kristityt yhdessä ry sekä Janoinen Lammas-sivusto. Kuuntele sarjaa dayplus.fi ja janoinenlammas.fi.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.